Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului pentru ultima dată săptămâna aceasta. Suntem la a cincea emisiune, a cincea dezbatere din cadrul studiului despre Divinitatea Duhului Sfânt și, ca și în celelalte ocazii, purtăm această discuție împreună cu invitații noștri veniți din Transilvania, domnul Ioan Iosif Rusneac, bine ați venit din nou!
Cu mult drag!
Doamna Luminița Curteanu, bun venit! Și domnul Daniel Curteanu.
Bine, v-am regăsit.
N-am spus niciodată până acum în cele patru emisiuni anterioare de unde veniți. Știu că dumneavoastră veniți din Miercurea Ciuc, domnule Rusneac, iar familia Curteanu vine din Sfântul Gheorghe. Este cale lungă până acolo. Vă rog să spuneți fiecare dintre dumneavoastră sau din cele două locuri în care sunteți, care este adresa bisericii dumneavoastră, căci poate sunt acolo prieteni sau cunoștințe care vă urmăresc și care poate ar dori să vină la biserica dumneavoastră să vă cunoască personal și să vă pună anumite întrebări referitoare la ceea ce ați afirmat sau veți fi afirmat la această emisiune și să poată să vă găsească. Unde este Biserica Adventistă în Sfântul
Biserica
Gheorghe?
Biserica Adventistă de limba română din municipiul Sfântul Gheorghe se află pe strada Chioro și Ciomoșandor numărul 10.
Interesant. Biserica română se află pe o stradă cu nume maghiar.
Chioro și Ciomoșandor a fost un istoric care a mers până în Tibet ca să descopere de unde au venit maghiarii pe locurile noastre.
Ce ar fi interesant ar fi ca Biserica Maghiară din Sfântul Gheorghe să fie o stradă cu limba română.
Pe strada 1 decembrie 1980.
Bun. Deci Biserica de limbă română se află pe strada din nou.
Chioro și Ciomoșandor numărul 10.
Numărul 10?
În spatele hotelului Bodoxa.
Bun. Și Biserica de limbă maghiară pe strada 1 decembrie. Numărul 5. Iar în Miercurea Ciuc, unde se află Biserica Adventistă?
Pe strada Marton Aron, numărul 76.
Pe strada Marton Aron, numărul
76. Este o clădire nouă, curând dată în folosință.
Și primitoare, bănuiesc, și cu oameni dragi, cu oameni care vă așteaptă. Și cred, sper acum, nu știu, nu e ceva regizat aceasta, sper că bisericile dumneavoastră ar putea să ofere acest ghid de studiu oricărui prieten care ar păși în biserica dumneavoastră și care ar spune, v-am văzut la televizor, aș vrea să eu un ghid din acela și vreau să studiez împreună cu dumneavoastră. Dragi prieteni, vă puteți duce în orice biserică adventistă, nu numai în Sfântul Gheorghe sau în Miercurea Ciuc, și să solicitați acest ghid de studii biblice, dacă vi se par interesante dezbaterile noastre aici și dacă de asemenea aveți întrebări pe care să vi le lămuriți. Acolo în bisericile adventiste se studiază în grupuri sau pe grupe și oricine poate să pună întrebare sau oricine poate să dea un răspuns, oricine își poate spune părerea personală și opinia referitoare la tema sau subiectul discutat. Noi mergem mai departe cu importanța divinității Duhului Sfânt și vom citi trei declarații ale Scripturii, binecuvântarea apostolică, formula de botez, da? Și o altă binecuvântare apostolică pe care o găsim, una la Petru și cealaltă la Apostolul Pavel. Vă rog, dacă ați deschis Biblia acolo, să citim întâi Petru 1, versetul 2.
După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să fie înmulțite.
Mulțumesc! Indiferent ce text am citit și celelalte ce vor urma, întrebarea este aceeași. De ce este menționat Duhul Sfânt în aceste formule oarecum consacrate în creștinism? Și atunci erau, ca și astăzi, cunoscute ca fiind formule fie de început, fie de sfârșit ale unei ceremonii sau ale unei scrisori, ale unei epistole. De ce este menționat și Duhul Sfânt acolo?
Mă gândesc că este foarte important să accepți dumnezeirea în întregime, nu doar parte. Deci nu este un nonsens de a accepta credința într-un Dumnezeu, să zicem, incomplet. Iar amănuntul acesta, primii creștini, inspirați cu siguranță de Duhul Sfânt, au accentuat și au transmis lucrul acesta ca nu cumva să se creeze, să zicem așa, o despărțire sau o minimalizare, o plecare numai pe o anumită pistă sau o ierarhizare, așa cum se întâmplă la multe persoane, de a ierarhiza, să zicem, persoanele dumnezeirii. Ori cuvântul Dumnezeu este foarte clar. Aceasta este dumnezeirea, de fapt. Aceasta înseamnă Dumnezeu împreună totul.
Mulțumesc, e bine că ați menționat, pentru că noi trăim într-o lume ierarhizată, o lume dominată de bogați, de puternici, de autorități guvernamentale. Nu spune neapărat că sunt rele aceste funcții deținute de anumite persoane, dar în cadrul dumnezeirii nu este așa. Nu vorbim despre ceva ce este după chipul și asemănarea omului acolo.
Da? Sunt roluri diferite, dar nu înălțim, nu este ierarhie.
Mulțumesc!
Și chiar dacă ar părea pentru înțelegerea noastră omenească subordonare, dar este voluntară, este de bună voie, este acordarea întâietății și respectului celălalt. Când Domnul Hristos a fost pe pământ, a adus slavă Tatălui, mereu închinare Tatălui și a vorbit despre Tatăl. Pe Tatăl l-a prezentat. Prim.
Așa cum și un soț sau Duhul soție Sfânt, slujește
de aceea referințele despre Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură sunt foarte puține în raport cu referințele despre așa persoana pe care o numim Tatăl sau Fiul. Pentru că Duhul Sfânt a avut bucuria, a avut plăcerea să prezinte și să arate pe celelalte persoane.
A vorbit mai puțin despre
nu înseamnă,
el.
Nu înseamnă lucrul acesta că este inferior, cu nimic mai inferior, ci sunt persoane egale, având același scop. Același rol.
Așa cum niciun soț, cum menționam anterior, dacă ar sluji, dacă ar îngriji o soție bolnavă, sau chiar dacă nu ar fi bolnavă, dacă ar ajuta-o la treburile care zice, nu s-ar înjosi deloc, nu ar fi un lucru umilitor pentru el, nu? Vă rog, vă continuați ideea?
Da. Sunt prezente persoanele dumnezeirii în multe pasaje din Sfânta Scriptură, nu numai în aceste trei menționate aici. Timpul nu ne permite să le citim pe toate, dar un cercetător atent le prezintă. Cu toate că pretenția unora se spune să dăm un singur verset. Bine, împărțirea Bibliei pe versete s-a făcut în mod arbitrar, așa, nu pentru...
Dar sigur, dacă la citim, început textul era de avalma la rând,
fără capitole și versete. Să găsim mai repede o idee. Dar sunt pasaje întregi care prezintă cele trei persoane ale dumnezeirii, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Chiar și în studiul nostru s-a amintit un singur verset. Când Dumnezeu întreabă, cine va merge pentru noi? Și Isaia răspunde, iată-mă, trimite-mă. Nu spune cine va merge pentru mine, pentru noi.
Deci în plural acolo.
Da. Apoi chiar de la prima pagină, la crearea omului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Nu spune după chipul și asemănarea mea. Nu eu per se spune a noastră. Da. Și pe vremea aceea
este
nu se pune...
Este fidelă a unui termen din ebraică.
Din ebraică. Da? Dar nu se pune problema că atunci că era titlul de majestate, cum spunem noi azi, majestatea voastră, atunci plural
de politețe.
Da,
plural
da.
De politețe. Ce arată clar că sunt trei persoane.
Mulțumesc. Haideți să citim și binecuvântarea apostolică scrisă, menționată de Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14. Poftiți!
Da. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.
Mulțumesc! Ce observați aici? Sunt cele trei persoane ale dumnezeirii și în dreptul fiecarei persoane pusă
o altă trăsătură,
o altă activitate, un alt aspect. Da? În cadrul Domnului Hristos, har. În cazul lui Dumnezeu Tatăl, dragostea. Și în cazul Sfântului Duh
Sfânt.
Împărtășirea sau
prezența,
prietenia peste tot. Ceva de adăugat aici?
Observăm doar comparând cele două versete cum se întrepătrund, să zicem așa,
se susțin.
Însușirile sau lucrarea pe care o face în cadrul mântuirii noastre. Duhul Sfânt face și sfințirea, dar Duhul Sfânt face și împărtășirea. Așa cum Tatăl este și dragoste, este și atot cunoscător. Și dacă luăm alte texte, vom vedea că toate aceste lucruri se regăsesc în toate cele trei persoane ale Dumnezeirii.
Mulțumesc! Cel de-al treilea text, Matei 28, este vorba despre formula de botez. Este bine cunoscută de altfel, dar face bine să o citim, să o amintim, pentru ca... și prietenii care eventual nu o știu, nu o cunosc sau nu au auzit de ea,
da, am s-o putea să o repetăm pe de rost, dar mai bine să citim exact.
Mai bine de acolo, sigur.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Mulțumesc, întrebarea firească este de ce și în numele Duhului Sfânt? Nu era suficient să spună în numele lui Dumnezeu? Botezați-i în numele lui Dumnezeu. Era suficient, nu? Da. De ce autorul a spus, a scris în felul acesta?
Tocmai pentru a sublinia rolul lucrării Duhului Sfânt ca persoană, cumva de a fixa în credința creștină faptul că există această trinitate a Dumnezeirii și fiecare la rândul este Dumnezeu întreg.
Deci noi suntem mântuiți prin contribuția Trinității a Dumnezeirii.
Da. Și coborând la nivel practic, Dumnezeu este bun, este dragoste, dar dragostea Lui e tradusă pentru noi oamenii prin lucrarea Duhului Sfânt. Darul jertfei Domnului Iisus este un lucru măreț, este uimitor, ne copleșește. Fără El n-am avea speranța unei vieți veșnice. Dar darul poate să rămână acolo dacă Duhul Sfânt nu ne face conștienți că suntem departe de El, că avem nevoie să fim curățiți și să întoarcem privirea, să ne punem încrederea, să ne închinăm Lui și atunci ne vom beneficia de binefacerile acestui dar.
Mulțumesc! În mod practic acum, ce înseamnă pentru dumneavoastră personal faptul că Duhul Sfânt, Dumnezeu însuși, adică, lucrează în viața dumneavoastră sau în viața noastră, a fiecăruia?
Aș dori ca să citim un text din Faptele Apostolilor, capitolul 15.
Răspunde acest text la întrebarea aceasta?
Da? Pentru mine da. Vă rog, pentru mine da, pentru că este foarte important de a vedea rolul sau felul cum se manifestă un om care alege ca Duhul Sfânt să locuiască în viața lui, să-l conducă.
Vă rog.
Și există această colaborare. Este vorba despre lucrarea Duhului Sfânt sau lucrarea apostolilor în momentul în care a apărut o neînțelegere în viața primei biserici creștine. Și apostolul Pavel declară, ni s-a părut nouă și Duhului Sfânt ca să facem exact acest lucru, da. Da,
în fapt părut... 15, sigur, da, la prima adunare a bisericii în Ierusalim, pe care unii o numesc primul sinod din istoria creștinismului, da, așa începe formula, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă.
Deci e vorba de această lucrare, această colaborare, în momentul în care deja omul gândește, colaborează împreună cu Dumnezeu. Este foarte important pentru noi de a înțelege cât de mult contează Dumnezeu pe lucrarea noastră.
Iată un exemplu despre cum noi oamenii putem fi pe aceeași frecvență cu Duhul Sfânt atunci când putem remarca și noi ca și apostolii s-a părut nimerit sau potrivit Duhului Sfânt și nouă.
Da.
Da? Mulțumesc, poftiți!
Duhul Sfânt învață, Duhul Sfânt călăuzește, Duhul Sfânt mijlocește la inima noastră cu suspine negreite, Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm, Duhul Sfânt ne amintește, așa cum s-a menționat, cum să răspundem, ce să... Sunt activități fără de care nu am putea să trăim o viață spirituală în apropiere de Dumnezeu sau după voia lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt nu putem face nimic. De aceea este important să-L recunoaștem ca Dumnezeu, să-L primim în inima noastră, să locuiască în noi Duhul Sfânt.
Mulțumesc! Ultima întrebare din... Această emisiune și din tot ciclul acesta de emisiuni, de 5 emisiuni din săptămâna aceasta, este cu ce rămâneți în mod practic în urma acestor 5 dezbateri pe care le-am avut aici la Școala Cuvântului și unde am fost urmăriți atât la televizor cât și la radio și bineînțeles și pe internet. Să începem cu dumneavoastră, domnule Daniel Curteanu, și apoi vă întreb pe doamna Luminița Curteanu și veți avea ultimul cuvânt, domnule Iosif Rusneac.
Nu există posibilitatea pocăinții, a întoarcerii la Dumnezeu, a schimbării noastre fără lucrarea Duhului Sfânt. Fără lucrarea Duhului Sfânt am fi pierduți. Absolut pierduți. N-am avea nicio nădejde. Duhul Sfânt este Cel care a contribuit la crearea omului. Duhul Sfânt a fost Cel care a contribuit la întruparea Domnului Hristos. Duhul Sfânt este Cel care contribuie la refacerea noastră spirituală și Duhul Sfânt, locuind în inima noastră, ne dă nădejde că chiar dacă ar fi să trecem la odihnă până la revenirea Domnului Hristos, El ne va readuce la viață.
Mulțumesc.
Deci fără prezența Duhului Sfânt am fi fără nădejde, fără Dumnezeu și fără nicio nădejde în lumea aceasta.
Mulțumesc. Înțeleg din răspunsul dumneavoastră un apel implicit către aceia care neagă divinitatea și lucrarea Duhului Sfânt. Vă rog, doamna Luminița Curteanu. Da.
oricât suntem de conștienți de o realitate, că identitatea Duhului Sfânt nu ne este explicată, nu cuprinde mintea noastră, iar despre natura sa nici atât nu putem avea foarte multe noțiuni. Lăsăm ca să fim încurajați de credința că tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în cuvântul Său este realitate și că în măsura în care necesar ne va fi descoperit. Dar suntem copleșiți de atributele Duhului Sfânt, de faptul că aparține divinității în egală măsură cu Fiul care s-a jertfit, că nutrește aceleași sentimente și idealuri pentru om ca Dumnezeu Tatăl și toate aceste beneficii sunt personal asupra mea, asupra celor dragi mie, asupra bisericii sale și aici este unul din pilonii care susțin credința noastră și o nădejde care nu va fi înșelată.
Vă mulțumesc, dar dumneavoastră, domnule Iosif Rusneac, cu ce ați rămas în ansamblu din aceste 5 dezbateri pe care le-am avut aici la Speranța TV?
Pentru mine personal, implicarea Duhului Sfânt în viața oricărui om este cel mai mare dar din partea cerului, ca să se poată vedea încă din timpurile în care trăim, încă în condițiile de păcat, lucrarea aceasta extraordinară de refacere a chipului lui Dumnezeu în om. Este opera cea mai spectaculoasă care se poate întâmpla și în viața oricărui om.
Vă mulțumesc și pentru aceste răspunsuri și vă mulțumesc de asemenea pentru efortul pe care l-ați făcut să veniți până aici la București pentru a realiza aceste emisiuni. Vă aștept și cu altă ocazie, așa cum ați mai fost. De asemenea, sunteți de acum persoane abonate, să zic așa, la emisiunea Școala Cuvântului și vă aștept cu drag și într-o ocazie viitoare. Dragi prieteni, aici se încheie dezbaterea noastră de astăzi, dar și ciclul săptămânal de studii, 5 pe săptămână și nu putem să spunem decât că aceste studii n-ar fi fost necesare dacă, din nefericire, în creștinism nu erau și persoane care au început să se îndoiască de credința creștină de, referitoare la Duhul Sfânt, despre divinitatea sa și așa cum Mântuitorul spunea, după roadele lor îi veți cunoaște, sperăm ca acești creștini scumpi înaintea lui Dumnezeu să-și reorienteze înțelegerea, mentalitatea, să studieze Biblia cu onestitate și să dovedească faptul că sunt creștini autentici, pentru că ne-am aștepta ca atunci când cineva are o învățătură diferită de a restului creștinismului, să facă dovada în propriul său caracter, să fie mai bun, mai blând, să fie flexibil, să fie înțelegător. Și atunci când altcineva nu înțelege un argument, nu trebuie să condamne sau să critique, ci să plângă și să se roage pentru acel om, pentru acea persoană care eventual nu ar înțelege. Vă reamintesc că am studiat despre divinitatea Duhului Sfânt împreună cu domnul Ioan Iosif Rusneac, cu doamna Luminița Curteanu, cu domnul Daniel Curteanu. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, sunt Florian Ristea și vă invit săptămâna viitoare la cel de-al patrulea studiu, mă scuzați, pe care îl vom purta aici în studioul Speranța TV. Până atunci, vă dorim numai bine!